Yan bingelela nonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Kuyinhlanhla kimi ukuthi ngikwazi ukukhuluma nani ekuseni namhlanje kuyisonto. Ngizocela ukuthi sivale amehlo, sithandaze, singakaqhubeki. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu inhlanhla esinalo lokuphila esikhathini. Emva kokufika kwakho Nkosi Jesu, ukuthi sinenhlanhla futhi ukukwazi nokwazi lokho osenzele khona esiphambanweni. Siyakubonga kakhulu Nkosi ngalokho. Siyabonga futhi ukuthi sinazo nezifundiso zakho Nkosi. Ngiyacela ukuthi ube nathi manje, siyacela ukukhulumisane nathi, ubusise ukufundwa kwezwi lakho Nkosi. Ngiyacela ungisize Nkosi, ukhulume ngami lokho okusenhlizweni yakho. Sicela ungisize ukuthi ngikwazi ukuchaza kahle le ndaba ukuthi yezwakala wonke umuntu Nkosi. Ngiyacela ngomoya wakho ongcwele usambulele izimfihlakalo zevangeli lakho Nkosi. Ngiyacela futhi ungisize ukuthi ngikhulume lokho okusenhlizweni yakho. Sicela lokho ngenxa yegama lakho, amen. Cela ukuthi siqhubeka ngalokho ebesikhuluma ngakho emasontweni yangaphambili, lapho besikhuluma khona noma siqale khona ukukhuluma ngezifundiso zenkosi yethu Jesu Kristu. Nizokhumbula inkonzo yokugcina-ke kungakabi izinkonzo zePhasika, ngoba ngezinkonzo zePhasika sakhuluma-ke ngokufika kwenkosi uJesu, kufa nokuvuka kwakhe. Kodwa manje sesibuyela kulokho esakhuluma ngakho phambilini. Nizokhumbula-ke ukuthi kagcina ukukhuluma kuMateyu 5 ngama-beatitude ukuthi babusisiwe abantu abanjani. Manje sengicela ukuqhubeka emva kwalokho, ngicela ukuqala kuverse 11 ngoba angikufundanga-ke ngaleliya langa. Bese sizofunda isahluko sonke. Nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze kokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, kokuba kanjalo bazingela abaprofethi abanandulelayo. Nina ningusawuti womhlaba, kepha uma usawuti udumele, ubusawuti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle, anyathelwe ngabantu. Nina ningukukhanya kwezwe, umuzi owakhe ntabeni ungesitheke. Nomuntu kasokheli isibane asibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini, khona siyabakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu, kuba babone imisebenzi yenu emihle, badumisa uYihlo osezulwini. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti, angizange ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Kukuba ngiqinisile kithi kini, uze kudlula izulu nomhlaba, akusoze kwadlula ngamana linye nasicasana sinye somthetho, kuze kufezeke konke. Ngakho ke oweqa owedwa kule myalo emincinyane afundisa abantu kanjalo, uyakuthiwa umncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise lo wo, uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Ngokuba ngithi kini, uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nokwabafarisi, anisoze nangene embusweni wezulu. Nizwile kwathiwa kwabasendulo, ungabulali, ilo nalo obulalayo uyakuba necala lokwahlulelwa. Kepha mina ngithi kini, ilo nalo othukuthelela umfowabo uyakuba necala lokwahlulelwa. Noshoyo kumfowabo ukuthi silima uyakuba necala emphakathini, noshoyo ukuthi siwula uyakuba necala lokulahlwa esihogweni somlilo. Ngakho-ke nxa uletha umnikelo wakhe altari, ukhumbula lapho ukuthi mfowenu unamagqubu nawe. Shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altare, uhamba kuqala ubuyisana nomfwenu andukuba uze unikele umnikelo wakho. shesha uzwane nolwa nawe nisesendleleni funa olwa nawe akunikele kumahluleli amahluleli akunikele esikonzini uphonswe edilongweni ngiqinisile kithi kuwe kawusoze waphuma khona uze ukhiphe ifading lokugcina nizwile kuthiwa ungaphingi kepha mina ngithi kini ilo nalo obuka owesifazane amkhanuke usephingile naye enhlizweni yakhe uma iso lakho lokunene likukhubekise likhiphe ulilahle ngokuba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye ezithweni zakho kunokuba wonke umzimba wakho uphonswe esihogweni noma isandla sakho sokunene sikukhubekise sinqume usilahle kuba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye ezithweni zakho kunokuba wonke umzimba wakho uphonswe esihogweni kwathiwa ilo nalo olahla umkakhe kamnike incwadi yesahlukaniso kepha mina ngithi kini ilo nalo olahla umkakhe kungenxa yokuphinga umenza aphinge nokanwa kolahliweyo uyaphinga nizwile futhi kuthiwa kwabasendulo ungafungamanga kepha uqinise izifungo zakhe enkosini kepha mina ngithi kini ningafungi nakanye noma izulu ngokuba lisihlalo sobukhosi kaNkulunkulu noma umhlaba ngokuba uyisi senabelo sezinyawo zakhe noma iJerusalema ngokuba lingumuzi wenkosi enkulu ungafungi nekhanda lakho ngokuba awunakuphendula nalunye unwele lube mhlophe nokuba lube mnyama kepha izwi lenu malibe nokuthi yebo yebo qabo qabo okudlula lokho kuvela kokubi nizwile kuthiwa iso ngeso izinyo ngezinyo kepha mina ngithi kini ningamelani nokubi kodwa uma umuntu ekumukekula esihlathini sobunene mpendule nesinye nofuna ukukumangalela akwamuka ingubo nike nejazi nosuka ekucindezelela ukuba uhambe imayile libe linye hamba naye abe mabili mupe ocela kuwe ungakamfulatheli ofuna ukutsheleka kuwe nizwile kwathiwa othanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu nibabusise abaniqhalekisayo nibaphathe kabi abanizondayo nibakhulekele abanizingelelayo ukuba nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababe nabahle anisizulo phezu kwabalungileyo nabangalungile ngokuba uma nithanda abanithandayo ninamvuza mvuzo muni na abenzi njalo nabathelesi na futhi ke uma nibabingelela abafowenu bodwa nenza lukhulu luni na abenzi njalo nabezizwe na ngakho ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele sigcine khona lapho kushuthi ngicela ukuthi size ke la kuverse 13 ngizothinta njengamafushane lokho kuba kukhona engifisa ukuthi sigxile kukho namhlanje nina ningusawuti womhlaba kepha uma usawuti udumele ubusawuti bovuswa kani na akusasizi lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle anyathelwa ngabantu nina ningukukhanya kwezwe umuzo wakhe entabeni ungesitheke nomuntu kasokhela isibane asibheke phansi kwesitsha kodwa usifake othini khona siyakukhanyisela bonke abasendlini kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle badumise uyihlo osezulwini bazalwane lokho kuyasivezela ukuthi uma singabantwana bakankulunkulu sizoba ukukhanya sizoba usawuti uma sikholwa enkosini uJesu, inkosi uJesu ephila phakathi kwethu, yena owasho ukuthi mina ngingusauti wezwe, sorry, mina ngingukukhanya kwezwe, uzokhanya ngathi. Ukukhanya kwakhe kuzobonakala ngezimpilo zethu kubantu bonke bese badumisa yena. Kusho ukuthi ke umbuzo ke ukuthi thina singukukhanya nje ezindaweni lapho sikhona kumakhelwane emndenini wethu, lapho sisebenza khona, abantu bayabona inuKristu kithi na? Ngoba uma uKristu ephila kithi ngeqiniso, abantu bazobona yena kithi, bazonambithela ubumnandi bakhe ngezimpilo zethu. Kukhona usauthi okuzoba khona ekuphileni kwethu, kukhona usauthi okuzoba khona emagameni ethu. Kuzoba nokuphila, kuzoba nokwakha abantu, kuzoba nokusiza abantu, kuzoba nobumnandi okubadonsela abantu kuKristu. Kusho ukuthi umbuzo ukuthi thina izimpilo zethu zinjalo na? Ngoba iNkosi Jesu ufisa ukuphila impilo yakhe ngathi. Abantu abaningi bathola ukubusiseka, bathola ukusizakala ngathi. Kube yithina iNkosi Jesu amsebenzisayo kulo mhlaba, futhi abantu babone yena kithi. Umbuzo ke ukuthi kunjalo yini ezimpilweni zethu na? Kuyafezeka kuphela uma sikholwa enkosini uJesu, kokholwa yena aphila kithi. Kodwa sobuye sikuthinte ke lokho, cela ukuthi siqhubekela phambili ke verse 17. Ningathi ngize ukucitha umthetho nabaprofeti, angizanga ukucitha, ngize ukugcwalisa. Ngokuba ngiqinisile kithi kini, kuze kudlule izulu nomhlaba, akusoze kwadlula kamana linye nasicasa shana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho ke oweqa owodwa kule myalo emincinyane ufundisa abantu kanjalo, uya kuthiwa umncinyane embusweni wezulu. Kepho oyigcinayo ayifundise lowo, uya kuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Ngokuba kithi kini, uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nokwabafarisi, anisoze nangene embusweni wezulu. Cela siphinde futhi. Ningathi ngize ukucitha umthetho nabaprofeti, angizanga ukucitha, ngize ukugcwalise. Ngokuba ngiqinisile kithi kini, kuze kudlule izulu nomhlaba, akusoze kwadlula kamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho ke oweqa owodwa kule myalo emincinyane afundisa abantu kanjalo, uya kuthiwa umncinyane embusweni wezulu. Kepho oyigcinayo ayifundise lowo, uya kuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Ngokuba ngithi kini, uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nokwabafarisi, anisoze nangene embusweni wezulu. Manje ke bazalwane, okusemqoka ukuthi siqondisise ke lokho okushiwo khona la, ukuthi ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. INkosi Jesu akazelanga ukuchitha umthetho nabaprofeti, kodwa uze ukuzoyigcwalisa. Umthetho nabaprofeti bonke babekhomba kuJesu. Uma sibukisisa nje, imithetho yokuhlatshwa kwewundlu noma kuhlatshwa kwezilwane ngenxa yezono zazikhomba kuJesu. Ngamanye amazwi, ngokufa kwakhe esiphambanweni ubefeza lowo mthetho. Ngisho umthetho wePhasika belikhomba kuJesu, lokuthi kufanele babe nePhasika, kuhlatshwe iwundlu, igazi lewundlu kufake emnyangweni, abantu babehlale endlini. Konke lokho bangaphumeli, bekungumfanekiso ukuthi thina asihlale enkosini uJesu, igazi lakhe lizosivikela ukuthi ingelozi yokufa ingasithinti. Ngamanye amazwi, ukuthi singayi ekufeni kwengunaphakade, esihogweni ngokuhlala kuJesu, nangokuthi igazi lakhe silithathe kube ngokwethu, sisifihle phansi kwegazi lakhe, sikholwe kulokho asenzele khona esiphambanweni. Kusho ukuthi ke Yena wagcwalisa umthetho noMose ngesikhathi efa esibambanweni wakufeza. Kukuba ngiqinisile ngithi kini kuze kudlule izulu nomhlaba akusoze kwadlula amagamana linye nasicana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Uthi ke umthetho ke ngeke kudlule kuze kufezeke sonke. Futhi ke yena ke wakufeza ke yena wafeza umthetho nabaprofeti wakufeza ngesikhathi efa esiphambanweni esho ukuthi kufeziwe. Wafeza kusukela ngesikhathi efa esiphambanweni kisho ikhethenisa etempelini la dabuka phakathi. Ngamanye amazwi kwaveza ukuthi lo mthetho kaMose le selphelile, selfeziwe, akeke kusadingakali ukuthi kuhlatshwe newundla elilodwa ngoba iwundla eliphelele selihlatshiwe. Futhi kwaveza ukuthi akusekho ukusihlukanisa noNkulunkulu ngoba manje sikwazi ukuza kuNkulunkulu ngesibindi ngoba sesinompristi omkhulu onozwelana ngathi iNkosi uJesu. Siyakufunda lokhu kwabaseHebheru cishe 4. Ngeke ngikufunde manje kodwa ungakuthola-ke khona. Ngamanye amazwi ingxenye enkulu yomthetho kaMose kwaphela kwafezeka, akusadingakali ukuthi siyigcine ngoba iNkosi uJesu wakufeza. Manje akusadingakali ukuthi okuningi komthetho kaMose sikugcine ngoba iNkosi uJesu wakufeza, kukhomba nje kuye. Kakho ke oweqa owedwa kule miyalo emincinyane afundisa abantu kanjalo uyakuthiwe umncinyane embusweni wezulu, kepho oyigcinayo ayifundise lowo uyakuthiwa umkhulu embusweni wezulu. Ngokuba kithi kini, uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nabafarisi, anisoze sangena embusweni wezulu. Uthi ke thina uthi kudingakala ukuthi sigcine imiyalo kaNkulunkulu. Uthi ke kufanele ukuthi igcinwe, singafundisane ukuthi abantu bangagcini. Manje ngicela ukukuthinta-ke ngezindlela ezimbili. Ngendlela yokuqala-ke, ngesikhathi iNkosi uJesu ikhumbula ani, ngesikhathi ekhuluma la ubengakafe esibambanweni. Ngamanye amazwi, abantwana bakwa-Israyeli babesekhona ngaphansi komthetho kaMose. Ngaleso sikhathi bekusafanele ukuthi bayigcine iNkosi uJesu aze afe esibambanweni. Uthi ake akukho okuzodlula kuze kufezeke konke. Yena-ke wakufeza konke ngesikhathi efe esibambanweni, wavuka. Kusho ukuthi-ke ngaleya ndlela umthetho kaMose noma imthetho lezi zikaNkulunkulu yesivumelwano esindala bekungasadingakali ukuthi ligcinwe ngoba yena wakufeza konke. Kodwa-ke kukhona indlela elithize umthetho kaNkulunkulu okusafanele ukuthi igcinwe ngalo, engizonichazela manje ngokusizwa uNkulunkulu. Uma iNkosi Jesu esechaza futhi ake ngifundela, sorry, ake ngifundela kuMatthew 22. Verse 34. Abafarisi bezwile ukuthi uJesu ubathulisile abaSadusi babuthana ndawonye. Omunye wabo isazimthetho wamlinga wathi, mfundisi, ngumuphi umyalo omkhulu emthethweni na? UJesu wathi kuye, woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Ilo umyalo omkhulu nowokuqala. Wesibili ufana nawo, uthi wothanda umakhelwane wakho njengalokho uzithanda wena. Kuleyo myalo embili kubambelela umthetho wonke nabaprofeti. Manje ke iNkosi uJesu ke uyasivezela ke umgomo noma isisekelo somthetho nabaprofeti. Yebo ke ngithintile ingxenye ukuthi abaprofeti nomthetho belikhomba enkosini uJesu oyiwundlu kaNkulunkulu wafela izono zomhlaba. Kodwa ke imiyalo-ke yomthetho lilodwa nje vo lithi lithi thanda uNkulunkulu, thanda umakhelwane wakho. Umthetho wonke singayisamariza ngaleya ndlela, yiyo-ke umthetho kufanele siyigcine, umthetho wothando. Uma sifunda futhi kwabaseRoma 13, kwabaseRoma 13. Verse 8, ningabi nacala lani nakubani kuphela elokuthandana. Ngokuba othanda omunye ugcwalisile umthetho. Ngokuba lokho ukuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi, noma kukhona omunye umyalezo uyahlanganiswa kuleli zwi elithi wothanda umakhelwane wakho njengalokho uzithanda wena. Uthando alwenzi okubi kumakhelwane, ngakho ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. Amanye amazwi liyasitshela ke ukuthi sinecala elilodwa nje lokuthi noma okodwa nje okudingakalayo ukuthi sikwenze ukuthi sibe nothando, sithandane, sithanda uNkulunkulu, sithanda abantu. Ngokuba go umthetho ke wonke ke le elishoyo ukuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi, noma kukhona omunye umyalezo kuyahlanganiswele kuleli zwi elithi wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Uthando alwenzi okubi kumakhelwane, ngakho ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. Ngamanye amazwi ke nakho ke kudingakala ukuthi sikugcine ukuthi sithandane. Imithetho lezi ezigxile othandweni, le mithetho ke elisivezela ukuthi uthando lunjani, ilisona okufanele sikwenze. INkosi uJesu ke wasichazela ke la, kodwa ke ngikuthinte-ke konke namhlanje kodwa izibonelo nje. Wathi nizwile kuthiwa ungaphingi, kodwa mina ngithi kuwe, uma owesilisa ambuke nje owesifazane amkhanukela, usephingile na enhlizweni yakhe. Ngamanye amazwi ubesivezela ukuthi umthetho alisiyo nje okwangaphandle ukuthi ngingakwenza isenzo, kodwa kungena ngisho ekujuleni kwenhliziyo ukuthi ngingafisi ngisho lezi zinto ezingafanele. Ngoba ukuphinga akusilona uthando, ukuphinga kuyizinkanuko, akusilona uthando. Uma umthanda umuntu awunakuphinga naye, uma umthanda uNkulunkulu awunakuphinga. Futhi ke la washo futhi ayikhuluma ngokubulala, yena kuthi hayi nje ungabulali kodwa ungathukutheleli umfowenu. Ungasho ukuthi silima kumfowenu kuphela, uma umthanda awunakumthukutheleli kodwa uzokumbekezelela, uzokuba nokumthethelela. Futhi keke ukhuluma amagama amlimazayo, uma uwenza kanjalo awunalo uthando. Wathi ke zile kuthiwa ningaphingi, kodwa mina noma sorry, nizwile kwathiwa ukuthi uma wathi indoda anganikela incwadi yokuhlukana kumkakhe, kodwa yena uthi uma kuthi uyahlukana nomkakho kungazange kube ngenxa yokuphinga, uyaphinga. Yebo. Verse 31, kuthiwa ilo nalo olahle umkakhe amnike incwadi yasahlukaniso. Kepha mina ngithi kini, ilo nalo olahle umkakhe kungenxa yokuphinga umenze aphinge, nongano olahliwe uyaphinga. Amanye amazwi ubesivezela ukuthi uma sinothando asinakuhlukana nomkethu. Ngeke phela uma sithandana sizobekezelana, sizothandana, sizomthanda noma enamaphutha. Ngeke sihlukane naye. Uthi isizathu esisodwa nje kungadala ukuthi sihlukane, uma umngami yena manje usekhethe enye indoda-ke, ngithi ke sengukukhethela kwakhe, hayi ukuthi mina ngamdela, kodwa yena wakhetha omunye. Ilokho kuphela obekufanele kukudala ukuthi bekhona ukuhlukana, kodwa-ke okunye cha, ngoba uma kunothando, uthando alupheli, uthando alunaqubu, kusho ukuthi umshado belizoqhubeka njalo uma uthando belikhona. Ngamanye amazwi, uma sibuka nje imiyalo la weNkosi uJesu, uthi umyalo wakhe uthando, uma sifunda kuverse 43, nizwile kuthiwa othando makhelwane wakhe uzonda isitha sakho. Kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekela abanizingelelayo, ukuba nibe ngabantwana bakayise olusezulwini. Uthi thanda isitha sakho, busisa abaqalekisayo, uphathe kahle lapho abakuphatha kabi, ukukhulekela ngisho abakuzingelelayo. Amanye amazwi, uthando, uthando, uthando. Usizwile-ke esho ukuthi uthando-ke luyagcwalisa kungethe umthetho wabaprofethi kanye nomthetho kaMose usekelwe othandweni. Ngamanye amazwi singayisummarize ukuthi thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Alright, ake sibuyela-ke. Uthi la kuverse 20 uthi, ukuba ngithi kini, uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nokwabafarisi, anisoze nangena embusweni wezulu. Uthi ke uma ukulunga kwethu kungadluli okwababhali nokwabafarisi, asoze singene embusweni wezulu. Cela ukuthi sibukisise-ke ukulunga kwabafarisi, kodwa babengenakho ukulunga. Kodwa-ke ukwenza kwabo-ke asibukisise. Uma sifunda-ke iTestamente elisha, nakho esitholayo, okunye kwalokho esitholayo, abafarisi babekwenza ukulunga kwabo ukuze babonwe ngabantu. Uma babeyonikela, babebethi cilongo ukuze abantu bebabuke, bebona ukuthi hayi sengiyanikela. Babekwenzela abantu, babekhuleka ngisho esitalatini kubona wonke umuntu, ukuze abantu bathi awubuka nje lo muntu uthi ulunge kangakanani. Uyabona-ke babengenakho ukulunga kwangaphakathi, kodwa babenokuzenzisa, babekwenzela abanye abantu. Okokuqala-ke lokho, babenokuzenzisa, benze ukulunga kwabo ukuze babonwa, babongwe ngabantu. Kodwa umuntu wangaphakathi kubo ube mubi, babenokuzenzisa. Siyakufunda futhi kuMatthew 23 verse 25, maye kini babali nabafarisi bazenzisi, ngoba nihlambulula ingaphandle lenkezo nesitsha, ngepha ngaphakathi nigcwele impango nokuhuheka. Yabona-ke babebuka bemuhle ngaphandle, ngisho ukumbatha kwabo babebukeka bengcwelengcwele, bafake ingubo ende, babebukeka bengcwelengcwele, kodwa ngaphakathi babegcwele umona, phakathi benalokho ukuthi bafise ukumbulala, ngisho iwundlu likaNkulunkulu iNkosi uJesu qobo, babenokumzonda, bagcine sebembulala, kodwa ngaphandle babezenza bengcwelengcwele. Bese-ke okwesibili-ke, sorry, okwesithathu-ke, okwesibili, wabona umthetho babengagcini. Uma sifunda futhi kuMatthew 23, babethi balwela umthetho, balwela isabatha, balwela le mthetho eziphathekayo, kodwa-ke lezi zenyama babethi babelwela lokho, kodwa-ke okunye kwabona babephambana nomthetho. Uma sifunda kuverse 16, maye kini babali aba, sorry, baholi aba izimpumputhe enithi ofunga ngetempeli akulutha lutho kodwa ufunga igolide letempeli uzibophele kuyaqhubeka ke lichaze kodwa ke ngamanye amazwi nizwele umyalo kaNkulunkulu belisho ukuthi ungafungi ngenkohliso kodwa babona bathi hayi uma ufunga ngetempeli alutho ungafunga ngenkohliso kuba ufunga ngetempeli kodwa uma ufunga ngegolide letempeli kushuthi uyazibophela ngamanye amazwi bashintshe umthetho kaNkulunkulu basinikeza igunya yokulokuthi bakhohlisa baqamba amanga babevele babengabaqambi bamanga kusho ukuthi ke kanti okunye-ke kuthi baphuthelwa umgomo womthetho benguluthando siyakuthola-ke lokho ngesikhathi inkosi uJesu ephilisa ngisho abantu ngesabatha belwa naye kuba phela bebengenalo uthando ngalo muntu ophiliswayo babebuka nje lo mthetho wangaphandle balwela lo mthetho wangaphandle ongasho lutho ngoba empeleni ingqikithi lo mthetho uthando manje ngingakho-ke inkosi uJesu wathi uma ukukholwa kwethu kungadluli uma ukulunga kwethu kungadluli kulokho kwabafarisi uthi ngeke sibone ngeke singene embusweni kaNkulunkulu ngeke singene embusweni wezulu uma kuthi ukulunga kwethu kungadluli ekulungeni kwabafarisi nansi-ke ingqikithi lendaba manje-ke ngicela nje ukuthi sibuke manje ukuthi thina singagcina kanjani umyalo kaNkulunkulu ukulunga kwethu kungaba kanjani ukuthi kudlule ukulunga kwabafarisi na ngoba sibonile-ke manje ukuthi abafarisi umthetho kaNkulunkulu belungekho ngaphakathi kwabo enhlizweni yabo abafarisi babesenyameni babebuka ngamehlo yenyama babekwenza izinto ngamandla yenyama babegcina imyalo ngendlela yenyama ingakho-ke abazange nakanye bamthokozise uNkulunkulu manje-ke thina-ke kuze sidluleke sibadluleke ukuze thina sibe nothando lwangempela singabi nokuzenzisa kudingakala kanjani kukwenzeka kanjani manje-ke nansi-ke imfihlakalo-ke yalokho ukuthi thina ngokwethu asikwazi ukuphila impilo elithandeka kuNkulunkulu kodwa kudingakala ukuthi lokho bekhuluma vele umthetho nabaprofeti kugcwaliseka kithi kugcwaliseka kanjani ngaye uKristu ngoba umthetho nabaprofeti babekhomba kuJesu oyiwundlu likaNkulunkulu wayezokufa esifela wayezovuka ukuze thina siphile kuye naye aphile kithi manje-ke lo mthetho lothando lufezeka kanjani luyafezeka kanjani-ke kithi kuyafezeka ngokukholwa kuJesu cela sifunde-ke amavesi kwabaseFesu 3 kwabaseFesu 3 kwabaseFesu 3 Alright, verse 17. UKristu ahlale ezinhlizweni zenu ngokukholwa ukuze nigcilwe nisekelwe othandweni. Nibe namandla ukuqonda kanye nabangcwele bonke okungubuhanzi nobude nokuphakama nokujula nokulwazi uthando lukaKristu olukwazi konke, ukuze ngiqaliseke kube ngokugcwala konke kukaNkulunkulu. Uthi ke kudingakala ukuthi uKristu ahlale ezinhlizweni zethu ngokholwa, ngokholwa kuKristu, ngokholwa ngokwazi ukuthi uKristu wafa ukuze mina ngifa, sakuthinta lokho bekokudlula, wavuka ukuze mina ngingabe ngisaphila kodwa uKristu aphile kimi, ngokholwa kuye kulokho angenzele khona kuso isipho sakhe somusa, ngokholwa kuye ukuthi kungasabi mina engiphila kodwa uKristu ophila kimi. Ukuphila ngikuphilayo manje, kwabaseGalatiya 2:20, ngiyakuphila manje ngokukholwa kuye lo owangithandayo owazinikela ngenxa yami. Manje-ke yena-ke usephila kimi, akusemina engiphila kodwa uKristu ophila kimi. Kusho uma uKristu esehlala kimi enhlizweni yami ngokukholwa, khona-ke ngizokwazi ukugxila ngisekelwa othandweni, khona-ke ngizoba nothando lukaKristu kubantu bonke, khona-ke uthando lukaKristu uzosebenza kimi. Ake sifunde futhi kwabaseKolose 1:27, okubona uNkulunkulu athanda bazisa ukuthi yini ingcebo yenkazimulo yaleyo mfihlakalo phakathi kwabezizwe enguKristu phakathi kwenu, ithemba lenkazimulo. Imfihlakalo yengcebo yenkazimulo, ingcebo yenkazimulo yaleyo mfihlakalo, imfihlakalo bazalwane levangeli likulokho, uKristu phakathi kwethu, ithemba lenkazimulo, uKristu phakathi kwethu. Manje ke ake sifunde futhi kwabaseGalatiya 5:6, kokuba kuKristu Jesu akusizi lutho ukusoka nokungasoki, kepha kuphela ukukholwa ukusebenza ngothando. KuKristu Jesu akusizi lutho ukusoka nokungasoki, kepha kuphela ukukholwa ukusebenza ngothando. KuKristu-ke akusizi-ke ukugcina lemthetho-ke lezi zikaMose, isivumelwano esindala, kodwa kuphela ukukholwa ukusebenza ngothando. Manje-ke nakho okusemqoka ukuthi nginivezele khona, umthetho kaMose kubizwa ngokuthi isivumelwano esindala, sona saphela. INkosi uJesu wasinikeza ngaye, sathola isivumelwano esisha. Le endala-ke kukhomba kulokho okusha, kodwa omdala isidlulile. Ngamanye amazwi, asisadingakali ukuthi sigcine umthetho kaMose njengoba kubalwe. Ngikuthintile lokho kancane, kodwa ngicela ukwanda kulokho. Akusadingakali ukuthi manje sigcine iPhasika kokuhlaba iwundlu. Akusadingakali manje ukuthi sisoke. Akusadingakali ngisho ukuthi sigcina isabatha ngendlela obekushiwo ngayo, ngoba konke lokho kukhomba kokusha, kungumfanekiso nje walokho kusha. Ngizonivezela lokho, ngicela sifunde-ke kumaHebheru 8. KumaHebheru 7, kokuba uma leso sivumelwano sokuqala besingasoleki, bekunga if kufunwa indawo yesibili. Kokuba lapho ebasolayo uthi kubo, bekani, izinsuku ziyeza, isho iNkosi, lapho ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlu yakwa-Israyeli nendlu kaJuda, kungenjengesivumelwano engasenzayo nawoyise mhla ngibabamba ngesandla ukubakhipha ezweni laseGibhithe ngokuba abahlalanga esivumelwaneni sami, nami angibanakanga, isho iNkosi. Ngokuba ilesi isivumelwano engiya kusenza nendlu ka-Israyeli emva kwalezi zinsuku, isho iNkosi, ngiyakufaka imithetho yami engqondweni yabo, ngilobe ezinhlizweni zabo, ngibe ngunkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. Abasayi kufundisa kube ilowo nalowo owakubo nalowo mfowabo ngokuthi yazi iNkosi, ngokuba bonke baya kungazi, kusekele kumncane kuze kufike kumkhulu wabo. Ngokuba ngiyakuba nesihawu kokungalungi kwabo, nezono zabo angisayi kuzikhumbula. Ngokusho lokho ukuthi Elisha uthe esekuqala sikugile, kepha ogugukayo useyakudala, kuseduze nokunyamalala. Amanye amazwi-ke uthi kukhona isivumelwano esisha ngaye iNkosi uJesu. Ngokuza kwale esisha, okokuqala kuyadlula, kuyanyamalala. Akusadingakali ukuthi sigcine isivumelwano lesi sindala ngoba sesinesivumelwano esisha. Isivumelwano esisha-ke yilesi sokuthi uKristu usephila kithi. Isivumelwano-ke manje lapho umthetho kaNkulunkulu, hhayi ukuthi sekulotshiwe nje emajeni noma lotshiwe eBhayibhelini, kodwa selotshiwe ezinhlizweni zethu ngoba sesinomoya kaKristu kithi. UKristu sehlala kithi. Excuse me. Ngokuhlala kwakhe phakathi kwami, senginothando lwakhe. Sengiyamthanda uNkulunkulu njengoba uKristu wayemthanda. Inesifiso esisodwa nje sokumthokozisa uNkulunkulu Baba wami wasezulwini. Nginalolu thando uKristu wayenalo kumakhelwane wami, ngoba uKristu sehlala kimi. Yena wayenothando, wayengekho yena kuyigama lomthetho elibulalayo futhi elishintshiwe, njengokuba kusho abaprofethi, kusho abafarisi, njengoba kwenza abafarisi njalo. Kodwa yena ube semthethweni yangempela, umthetho wothando. Ingakho waphilisa abantu ngisho ngesabatha. Ingakho walelula izandla zakhe kuzo izoni, ngisho labo abanobuleperu. Wabaphilisa, wabathinta, wabaphilisa. Wayegcwele uthando engenakho ukuzenzisa, engenakho inkohliso emlonyeni wakhe. Wayenokuphelela uthando oluphelele, ehamba kubungcwele okuphelele elithandeka kuNkulunkulu. Wafeza intando kaNkulunkulu. Isivumelwano esisha-ke leso sokuthi uKristu manje usephila kimi. Akusemina engiphila kodwa uKristu ophila kimi. Manje-ke uNkulunkulu uqobo ukimi, ngibe nokuzwa lokhu uNkulunkulu akuzwayo, ngibe nothando lwakhe, ngibe nobungcwele bakhe, ngoba yena usephila kimi, umthetho wakhe usesenhlizweni yami. Amanye amazwi-ke isivumelwano esisha-ke lelo lokuthi uKristu useyaphila kimi. Kanti-ke iNkosi uJesu washo-ke kubafundi bakhe ukuthi ngiyanikeza umyalo omusha, lokhu siyakuthola kuJohane 13:34. Ukuthi ngiyanikeza umyalo omusha ukuthi nithandane njengalokho mina nginithandile. Uthi ngalokho abantu bayakwazi ukuthi ningabafundi bami. Uthi-ke uyasinikeza umyalo omusha, umyalo wakhe udlula le endala. Nizwi le endala belithini? Lithi thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke nangengqondo yakho yonke, bese-ke thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Yena-ke uthi cha, eyami idlula lapho, thanda njengoba mina nganithanda. Amanye amazwi, yena wasithanda ngokuthi azidela ngenxa yethu. Hayi nje ukuthi ngimthanda umakhelwane wami njengoba ngizithanda mina, kodwa ngithanda umakhelwane wami ngaphezulu kwalokho engizithanda mina. Ngamanye amazwi, mina ngizoyincisha ukuze kusizakale umakhelwane wami njengoba inkosi uJesu wafa yena ukuze siphila thina. Uthi-ke umyalo wakhe omusha ilelo-ke ukuthi kudlula lo mdala, kungcono kunalo mdala ukuthi thanda ngendlela mina engangithanda ngayo. Bese-ke engithanda ukusho kodwa nje futhi ukuthi isivumelwano esindala siyithunzi salokho elizayo. Ingakho-ke wathi umthetho wakhe-ke uthi lo mdala keke lidlule kuze lidlule izulu nomhlaba. Ngani? Ngoba le endala likhomba okusha. Kushuthi hhayi asadingakali ukuthi siyigcine le endala, siphila phansi kwesivumelwano esisha, kodwa nokho-ke le ndala alidluli ngoba le endala likhomba uKristu. Singafunda ngale endala, sifunda izifundo esiqondene nesivumelwano esisha. Ake nginilinganisela noma ngingakanilinganisela, ake nginifundela nje ivesi elishona kushoyo kona lokho. Kukuba lokho umthetho onesithunzi sezinto ezindle ezizayo. Ungesiwo umfanekiso wazo uqobo, ungeze waba namandla ngemhlatshelo enikelwa njalo njalo iminyaka ngeminyaka ukubenza baphelele labo abasondelayo. Uthi-ke umthetho omdala kuyisithunzi salokho elizayo, kodwa alinakufeza lokho kwayisivumelwano esisha, ngoba lo mdala belikeke lisusa izono zabantu, le ndala belikeke lenza abantu babe yisidalo esisha. Kodwa kuyithunzi nje kukhomba nje kuyo le entsha. Njengoba bengilinganisa-ke ukuthi le ndala belikhuluma ngewundlu lephasika, kodwa liveza uJesu asayihlabi undlu lephasika, ngoba uJesu uye oyiwundlu lephasika lesivumelwano esisha, yena-ke wakuphelelisa. Thina-ke asenabo abapristi okufanele siya kubona ukuze basinxusela kuNkulunkulu noma basihlabe ukuze kususwe izono zethu. Cha, sesi nompristi omkhulu iNkosi uJesu osinxuselayo kuNkulunkulu. Sesingaye ngesibindi esihlalweni somusa ukuze sifumane umusa. Okunye-ke ukuthi ngisho ukusokwa akusadingakali ukuthi sisokwe okwenyama. Ukusoka kukhomba imfihlakalo yesivumelwano esisha, akusikho okwenyama kodwa kukhomba into yokomoya. KwabaseFilipi 3:2, xwayani izinja, nixwaya izisebenzi ezimbi, nixwaya abokusika. Ngokuba singukusoka thina esikhonza ngomoya kaNkulunkulu, sizibonga kuKristu Jesu, singathembe enyameni. Yezu indaba uyabasola uthi noma uthi asixwaye labo-ke abafisa ukusebenzisa lesivumelwano esindala, bafisa ukusika inyama. Cha, uthi asibaxwaye labo ngoba ngokusokwa thina esikhonza ngomoya kaNkulunkulu sizibonga kuKristu Jesu, singathembe enyameni. Ithina bokusoka kwangempela, thina kholwa kuJesu, esithembela kuye, ngoba thina siyasokwa ngeqiniso ngokomoya. Sithola inhliziyo elisokiwe, sithola inhliziyo entsha, sincweliswe ngeqiniso thina esikholwa kuKristu. Bese-ke ngisho kulokho kweSabatha, uma sifunda kumaHebheru 4, Hebrew 4:9. Kakho-ke kusobasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kweSabatho, ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uphumule imisebenzi yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Manje uma sifunda-ke la isahluko 3 no-4, siyathola ukuthi siyancengwa ukuthi singene ekuphumulweni kaNkulunkulu. Bese-ke liyasivezela-ke la ukuthi isabatha lingumfanekiso ke lokho ukuthi singene ekuphumuleni kaNkulunkulu lapho siphumule emsebenzini wethu ngamanye amazwi sesiyaphumula kuKristu akusanciki ekusebenzeni kwami akusanciki ekugcineni kwami umthetho ukuthi ngikwamukeleka kuNkulunkulu ngiyakwamukeleka ngalokho uKristu akwenzile mina ke manje akusadingala ukuthi ngisabalaza ngenyama kodwa sengingaphumula enkosini uJesu sengiyangena ekuphumuleni kwakhe isabatha ke leTestament endala lingumfanekiso kokuphumula enkosini uJesu kokuphumula enkosini uJesu singene empumuleni kwakhe amanye amazwi asadingakala ukuthi sigcine isabatha ngokugcina usuku kodwa ke isabatha lethu ukuthi siphumule enkosini uJesu manje uma kuthi sisancika ke kulo mthetho emdala sithi zabalala zazela le mthetho emdala kusho ukuthi ngamanye amazwi asikakangeni ekuphumuleni kwenkosi uJesu lapho sithola ukungcweliswa sithola ukwamukeleka ngaye inkosi uJesu yena yethwa ngomsebenzi yena akwenzile yena esiphambanweni ake sifunde futhi la ukubuyela kulokho ke Galatia 5 verse 6 lapho kusho khona ukuthi ukusoka nokungasoki akusho lutho kepha kuphela ukukholwa kusebenza ngothando I'm sorry, sacinga inivesi la. Kwabase Galatia 6. Ake sifunde verse 14. Kepha kimi makungabibikho nakanye kusibonga kuphela ngesiphambano senkosi yethu uJesu Kristu. Okubethelwa ngaye izwe kimi nami kulo izwe. Ukuba nakusoka nakungasoki akulutho isidalo esisha kuphela niyezwa le ndaba bazalwane kepha kimi makungabibikho nakanye kusibonga kuphela ngesiphambano senkosi yethu Jesu Kristu ilokho bazalwane kuyimfihlakalo lesivumelwano esisha isiphambano sika Kristu Jesu asibuyela ke kulokho besikhuluma ngakho ukuthi ukulunga kwethu keke kudlule kulabo kokulunga kwabafarisi uma sithi siyazabalaza ngenyama sama ukugcina umyalo kaNkulunkulu keke okudingakalayo isivumelwano esisha lapho umthetho kaNkulunkulu ulotshiwe ezinhlizweni zethu kudlula lapho empeleni lapho sesenziwa saba isidalwa esisha aba kuKristu Jesu sebe isidalo esisha okwakuqala kudlulile beka konke sekukusha kwabase Korinte wesibili sahluko 5 verse 17 nalage kwabase Galatia 5 sifunde kuba nakusokana nakungasoki akulutho isidalo esisha kuphela ngamanye amazwi ukusoka kwenyama akulutho okusemqoka bazalwane ukuthi sibe isidalwa esisha sibe kuKristu uKristu aphile kithi uma uKristu esephila kithi kuyilapho ke sizogcina umthetho kaNkulunkulu wangempela umthetho wakhe oluthando elithi thanda uNkulunkulu enhliziyo yakho yonke nangenqondo yakho yonke nangamandla akho onke thanda umakhelwane wakho njengoba usithanda wena kanti ke le entsha idlula ke kule endala ke ngoba seli umthetho kaKristu elithi thanda nani ngedlela mina nganithanda ngayo ngamanye amazwi ngaphezulu ngokuthi usithanda wena thanda abanye bazalwane lokho kufezeka hayi ngemthethe le emdala lesivumelwano esindala kodwa kufezeka ngale entsha ngokukholwa kuJesu ngenziwa ngibe isidalo esisha sekuKristu ke manje ophilayo kimi sengiyakwazi ukumthokozisa uNkulunkulu ngoba akusemina ngimthokozisayo kodwa uKristu omthokozisayo senginokulunga kwakhe engikutholayo ngesipho engikwamukelayo ngokukholwa. Khona ke bazalwane sizokwazi ukuthi simthokozise uNkulunkulu kanti empeleni omthokozisayo uye uKristu ophilayo kithi. Bese udumo lonke ke luzoya kuKristu. Uthi uPawule ukuthi mina akusekho ukusibonga ngaphandle kwesiphambano senkosi yethu Jesu Kristu. Futhi ke yena uthi akasathembeli kulokho kwenyama kwesibuyela kwabasefilipi ke siyakuthola khona lapho ke lokho. KwabaseFilipi 3 futhi. Ngiyakhumbula ukuthi asixwayeke labo bokusika, labo abathembele enyameni, asibaxwaye. Bazalwane, sibaxwaye. Kodwa ke uthi ke, uthi mina ke, uthi lokhu bekuyinzuzu kimi, lokhu kokomthetho omdala ke, wokugcina, umthetho kaMose, uthi ngikushaye izibi ukuze ngizuze uKristu. Ngifunyanwe lokho siyakuthola ke. Verse 7, 3 verse 7. Kanti ke lokho kwakuyinzuzu kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela, konke ngikushaya indiva kobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami engalahlekelwa yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu, ngifunyanwe kuyena, ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho, kodwa lokho kuya ngokukholwa kuKristu. Ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa, ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe, uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo. Kungesikho ukuthi sengikubambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kuba ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona kuKristu Jesu. Uthi ke akase uthi ushaye izibi lokho obekuyinzuzo kuye. Uthi manje ufise ukuthi afunyanwe kuyena engenakho ukulunga okungokwakhe okuya ngomthetho, kodwa lokho kuya ngokukholwa kuKristu. Ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. Bazalwane, nansi indaba enkulu. Ukulunga kukaNkulunkulu siyakufumana ngokukholwa enkosini uJesu. Ilapho-ke sizothandeka kuNkulunkulu. Ilapho-ke sizobakwazi ukuba ukukhanya kwezwe kobuKristu kuphila kithi. Futhi-ke ilapho-ke sizokwazi ukugcina umyalo kaNkulunkulu oluthando. Ilapho sizokwazi ukuthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke. Sizokwazi ukuthanda umakhelwane wethu ngothando lukaKristu, ukuthi sizidele ngenxa lukamakhelwane wethu. Kwangathi uNkulunkulu angasihawukela, asambulele le mfihlakalo yevangeli. Futhi kwangathi uNkulunkulu angasize, asiphe lokhu kukholwa, ukholwa kuye kuphela ngokupheleleyo, ukuze sibe isidalwa esisha, kungasabi thina esiphilayo kodwa uKristu ophilayo kithi. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Cela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu ngezwi lakho. Siyabonga kakhulu, ngibonga ukuthi ungisizile futhi ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume lokho engikhulumile. Nkosi, ngiyacela usize usambulele le mfihlakalo yakho ibe sobala, sisize ukuthi singasaphili sizama ukuphila phansi komthetho kaMose elingazange lisindise muntu, kodwa kunalokho izwi lakho liyasho ukuthi leyo lilethe isiqalekiso. Ngoba liyasho ukuthi uqalekisiwe umuntu ongagcini yonke imiyalo yomthetho, kanti-ke akekho noyedwa ungayigcina, uwe wedwa Nkosi Jesu. Manje-ke Nkosi, size-ke ukuthi singasabambeleli kuyo le ndala, siyidedele sibambelela kule entsha isidalwa esisha ngokukholwa kuJesu Kristu. Sinikeze ukukholwa kuwe, sithembela kuwe, singazabalazi ngenyama, kodwa singene ekuphumuleni kwakho kwesabatha, lapho thina siphumula, kodwa kube uwe Nkosi osebenzayo kithi, okuthandekayo kuwe, ukuthanda nokwenza okuthandekayo kuwe. Size Nkosi ukuthi singene kukho ukuphumula kwesabatha lakho. Sicela usebenze wena ngokujulileyo ngaphezu kwalokho esingacela noma esingacabanga, ngenxa yegama lakho. Amen. Ngiyabonga kakhulu, nginifisela nonke izibusiso zikaNkulunkulu. UNkulunkulu abe nani angigcine, asikhulise sonke ekumazini yena futhi nasekholweni. Ngiyabonga kakhulu.